This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте, як Володимир Путін Керченський міст відкривав.
Кримський мост, яке чудо, і знайдете стримання, і не буде вічної житті, ніяких у нас проблем.
Чи може Олег Сенцов домогтися від Путіна виконання своїх вимог способом голодування?
з тою політикою, яку веде Путін, навряд чи. Але те, що вся Україна підтримує, це 100%.
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відвідав Слов'янськ.
Russia has to decide that it wants to get out of eastern Ukraine.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». 15 травня президент Росії Володимир Путін особисто відкрив автомобільний рух Керченським мостом. Реакція західних столиць на відкриття мосту з Росії до окупованого українського Криму була однозначною. Крим є частиною України, а його анексія Росією є порушенням міжнародного права. Відкриття цього мосту є ще одним порушенням суверенітету України та ще одним прикладом російської безрозсудної поведінки. Так заявив британський міністр у справах Європи Алан Дункан. Будівництво Росією моста слугує нагадуванням про наміри Росії і надалі нехтувати міжнародним правом, так заявила речниця американського зовнішньополітичного відомства Хізер Нойєрт. 40 тисяч автомобілів на добу – це пропускна здатність мосту через Керченську протоку. Подробиці відкриття мосту у сюжеті з Криму кореспондентів Радіо Свобода.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Спасибо. Первый участок, не участок, а первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, в срок даже, на полгода раньше срок. Здорово, молодцы, спасибо вам большое.
Очень старались.
Поехали?
Поехали.
Путь. 15 травня президент Росії Володимир Путін подякував будівельникам мосту через Керченську протоку та сів за кермо КамАЗа. Позаду вишикувалася колона будівельної техніки. Автівки рушили. Так Путін відкрив рух автодорожньою частиною моста. На півроку раніше, ніж запланували. Залізничний рух мостом хочуть запустити наприкінці наступного року. Міст, що з'єднує береги Тамані та анексованого Криму, назвали Кримським. Його довжина – 19 кілометрів. Частково він проходить через острів Тузла. З мостом буде з'єднуватися траса Таврида, яка ще будується. Завдяки їй водії зможуть подолати відстань від Керчі до Севастополя вдвічі швидше, ніж зараз. Проїхавшись мостом, Володимир Путін виступив на урочистому мітингу. Він підкреслив, на цей об'єкт працювала вся країна.
Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Историческим, потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е и 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось.
Бюджет проекту майже 228 мільярдів рублів або 3 мільярди 680 мільйонів доларів. Для порівняння, цьогорічний бюджет Києва вдвічі менший. Реагуючи на відкриття автодорожньої частини мосту, президент України Петро Порошенко наголосив, що йдеться про порушення міжнародного права з боку Росії.
Нагадаю, на моє доручення до арбітражного трибуналу, згідно Конвенції ООН з морського права, було подано клопотання про захист суверенних інтересів України, зокрема, у зв'язку із протиправним зведенням Керченського моста. А міст обов'язково знадобиться окупантам, коли вони будуть терміново покидати наш Крим.
Держдепартамент Сполучених Штатів назвав будівництво мосту спробою Росії закріпити своє протиправне захоплення і окупацію Криму. В НАТО, а також в посольстві Європейського Союзу в Україні охарактеризували дії Кремля як ще одне порушення суверенітету України. Минулого року підрядник оголосив конкурс на кращий вірш та пісню про міст та отримав більш ніж 2000 творів. Програма «Радіо Свобода Крим Реалії» провела свій хіт-парад пісень, надісланих на конкурс. Перше місце розділили дві учасниці – Олександра Ольшан та Фаїна Морозова.
Эх ты, Крымский мост, да как же ты непрост, хорошо тебя построить непростой вопрос.
Крымский мост, какое чудо, исторический момент, и не будет личной жизни никаких у нас проблем.
Офіційне журі конкурсу визнало переможцем пісню росіянина Леоніда Чернишова під назвою «Пускай шторма обходять тебя мимо».
Це був сюжет кримських кореспондентів Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Кримчанин, український режисер Олег Сенцов, оголосив цього тижня безстрокове голодування. Він вимагає звільнити понад 60 українських політв'язнів. Про це Радіо Свобода розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, який відвідав свого підзахисного в колонії міста Лабетнангі Ямало-Ненецького автономного округу в Росії. За інформацією захисника, голодування оголошене з 14 травня цього року. Через адвоката Сенцов передав заяву ось такого змісту. Я, Сенцов Олег, громадянин України, що незаконно засуджений російським судом і перебуває в колонії міста Лабетнангі, оголошує безстрокове голодування з 14 травня 2018 року. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Росії. Разом і до кінця. Слава Україні! Так написав у своєму листі Олег Сенцов. Як ви гадаєте, чи може Сенцов домогтися від Путіна виконання своїх вимог способом голодування? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось які відповіді почули.
Можна об'являти голодовки, але в першу чергу повинно наше правительство вирішити ці проблеми. Один чоловік і два чоловіка, розумієте, нічого не вирішать там. А здесь наш Порошенко.
Треба звільнити політв'язнів, тому ми дуже сподіваємося, що в майбутньому, і можливо, ця акція Сенцова, що вона дійсно призведе до позитивної відповіді.
З тою політикою, яку веде Путін, навряд чи. Але ну те, що вся Україна підтримує, це 100%. Навіть якщо людина ризикує життям, знаючи росіян, знаючи, яку політику вони ведуть, знаючи, сам відвоював певний час в зоні АТО, я знаю, що це майже неможливо.
Я вважаю, що теж потрібна підтримка, тому що в такій державі, як Росія, він один нічого чи два не зробить. Треба підтримка і держави.
Росія не реагує на такі акції. Багато хто з політв'язнів, які зараз в Росії знаходяться, оголошував голодування, і це ні до чого не призводило. Тобто реакції не було ніякої.
Можливо, погодяться на якийсь обмін з військовополоненими. Кремль піде на якісь хитрощі і там запропонують обмін, щоб їм був вигідніший, ніж для нас. Ну, тільки так.
Кого бере Путін, він вже не відпускає. Тільки якщо це йому не вигідно. От і все. Навіть якщо він умре від голодовки, Путіну це безразлично. 10 тисяч чоловік завалених в Донецьку, а обміну не буде, тому що тоді всплывуть, що його взяли просто так.
Це були відповіді перехожих Києва, яких опитало Радіо Свобода, про те, чи може Олег Сенцов домогтися від Путіна виконання своїх вимог способом голодування. І ось вже наступного дня, після того, як стало відомо про голодування режисера кримчанина Олега Сенцова, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що Україна порушить питання звільнення утримуваних в Росії українців на міністерському засіданні Ради Європи, яке відбулося також цього тижня, 17-18 травня, у Данії. Президент України Петро Порошенко і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер наголосили на необхідності звільнення українців, які утримуються на окупованих українських територіях і в Росії. Про це поінформувала прес-служба адміністрації президента. Крім того, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі і відзначили важливість розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині регіону. У вівторок представник Державного департаменту США відвідав схід України. Дипломат прибув на Донбас вранці у вівторок і цілий день присвятив зустрічі в різних куточках регіону. Його супроводжували американські військові, журналісти та дипломати. Ближче до вечора вівторка Курт Волкер зустрівся із пресою і зробив декілька заяв за результатами своєї поїздки. Про що йшлося, зараз дізнаємося від нашого кореспондента у Слов'янську Микити Луць. Микито, де саме побував Курт Волкер і що він розповів про те, що побачив?
Представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розпочав свій візит з поїздки до Попасної. Це місто розташоване на лінії зіткнення у Луганській області. Там дипломат поспілкувався з місцевими жителями про їхні проблеми, пов'язані з військовими діями. Він зазначив, що дуже вражений стійкістю і прагненням миру у місцевих мешканців. Після цього Курт Волкер відвідав спільний центр з контролю та координації припинення вогню та штаб об'єднаних сил у місті Часів Яр. Це Донецька область. Там він провів нараду з керівництвом операції, зокрема з генералом Сергієм Наєвим, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті. Також американський представник відвідав Слов'янськ. Тут він провів невеличку прес-конференцію.
А на чому Курт Волкер акцентував свою увагу під час цього візиту?
Так, він озвучив три основних меседжі. По-перше, він зазначив, що в Україні відбувається не етнічний конфлікт чи громадянська війна, а повноцінна інтервенція Росії, і підкреслив, що вона відбувається за участі кадрових російських військових і відбувається під виглядом захисту російськомовного населення України.
Микито, а чи коментував пан Волкер ось ці чутки, які з'явилися останнім часом на сторінках різних видань про імовірну заміну Владислава Суркова, представника російського президента Путіна, у переговорах?
Так, було декілька питань стосовно персони Суркова, але пан Волкер прокоментував ці чутки таким чином, що він не бачить великого значення, хто буде представляти Росію у цих перемовинах, адже усім керує особисто Володимир Путін, а не його радники. І тому немає значення, хто саме буде представляти Росію. Але Волкер зазначив, що завжди відкритий до таких перемовин. Ну і наостанок, стосовно миротворців, він додав, що якщо Росія дійсно хоче припинити цю війну, що Москва неодноразово декларувала, то вона не буде використовувати право вето у Раді безпеки ООН під час ухвалення рішення щодо миротворців на Донбасі. І пропоную послухати, що він сказав.
The mechanism is useful if Russia wants a solution.
Я думаю, що механізм миротворчої місії ООН корисний, якщо Росія дійсно хоче вирішення цього конфлікту. Це буде означати, що Росія вирішила вийти з нього і вивести свої війська. Якщо Росія для себе таке рішення прийме, то це буде говорити про її зацікавленість в завершенні конфлікту. Якщо вона накладе вето, це буде означати, що Росія не зацікавлена в завершенні цієї війни.
That means Russia has not fundamentally decided to end the war.
Ось так під час прес-конференції у Слов'янську Курт Волкер охарактеризував можливі дії Росії у Раді безпеки ООН.
Зі Слов'янська був кореспондент Радіо Свобода Микита Луцький. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі: як у Єрусалимі відкривали посольство Сполучених Штатів?
У грудні 2017-го за моїм наказом США нарешті офіційно визнали Єрусалим справжньою столицею Ізраїлю. Сьогодні ми відкриваємо наше посольство.
Як на Донбасі готуються до виборів?
Переселенці, які дійсно переїхали для безпеки своєї сім'ї, своїх дітей або своєго будущего, це навіть більш активні жителі, ніж місцеве населення.
Почуємо про журналістський конкурс «Честь професії». За якими критеріями обирали переможців?
Взагалі в Україні багато зради, а перемога в тому, що є такі люди, які, яким би їх груп не дали, вони будуть з ним працювати, якщо інакше вони мають. Просто ці люди серед нас. Я хочу, щоб такими людьми ми всі надихалися.
Про все це і більше далі у передачі «Свобода за тиждень». Сполучені Штати 14 травня офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Міста, статус якого став чи не найгострішим аспектом багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Це рішення викликало масштабні протести з боку палестинців. Внаслідок сутичок із ізраїльськими військовими на кордоні вже загинули десятки палестинців, близько 2000 поранені. Кореспондент «Голосу Америки» Наталія Леонова розпочинає свій репортаж із аудіоцитати президента США Дональда Трампа.
У грудні 2017-го за моїм наказом США нарешті офіційно визнали Єрусалим справжньою столицею Ізраїлю. Сьогодні ми втілюємо у життя це визнання та відкриваємо наше посольство на історичній та святій землі Єрусалима.
У своєму зверненні президент також підкреслив, що Ізраїль, як і кожна суверенна країна, має право обирати свою власну столицю. Разом з тим він наголосив на важливості продовження діалогу між Ізраїлем та палестинцями.
Як я сказав ще у грудні, наша найбільша надія – це мир. Сполучені Штати залишаються повністю відданими своєму прагненню досягнути довготривалої мирної угоди.
Урочисто відкрила посольство донька президента Іванка Трамп.
Від імені 45-го президента США ми офіційно вперше вітаємо вас у посольстві Сполучених Штатів тут, в Єрусалимі, столиці Ізраїлю.
Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху подякував США за підтримку.
У нас немає кращого друга в усьому світі. Ви підтримуєте Ізраїль. Ви відстоюєте Єрусалим. Дякую. Хай відкриття цього посольства у цьому місті поширить слово правди навколо світу. І хай це послання прискорить довготривалий мир між Ізраїлем та усіма нашими сусідами.
Між тим, незадоволені кроком США палестинці зібрались висловити своє обурення на марш повернення. У результаті сутичок його учасників з ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази загинуло понад 50 людей і приблизно 2400 отримали поранення. Протести пройшли і в інших країнах світу. Їх учасники кажуть, Сполучені Штати втратили довіру як посередник мирного процесу між палестинцями та ізраїльтянами.
Єрусалим наш, Палестина наша. Навіть якщо вони відкриють посольство чи зроблять будь-які інші кроки, які є зневагою до нашої ідентичності, Єрусалим залишиться столицею Палестини назавжди, і ми не здамося.
Палестинці вимагають, щоб Східний Єрусалим був столицею їх майбутньої держави. Рішення адміністрації Трампа офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю засудило 128 держав під час голосування Генеральної асамблеї ООН. Поки що посольство розташувалося у приміщенні консульства США.
Це був репортаж Наталії Леонової, а ми знову повертаємося до подій в Україні. Вже майже 4 роки, як переселенці в Україні не мають права голосувати на місцевих виборах і за депутатів-мажоритарників. Упродовж цих років до Верховної Ради було подано 5 законопроєктів, які би мали вирішити цю проблему. Але жоден із них так і не дійшов до сесійної зали. Тим часом громадські організації закликають депутатів активізуватися, аби до наступних виборів переміщені особи все ж отримали можливість користуватися своїм конституційним правом. Хочуть цього і багато переселенців. Олексій Виноградов розповість більше.
3,5 роки жити в місті і не мати можливості впливати на місцеві політичні процеси – це ненормально, вважає переселенка Тетяна Бондаренко. Жінка восени 2014 року переїхала з окупованого Луганська до звільненого Сєвєродонецька. Останні 2,5 роки займається громадською діяльністю. За її словами, у Сєвєродонецьку багато переселенців, але в системі влади майже немає тих, хто б вирішував проблеми переміщених осіб, а обирати їх переселенці права не мають.
Мені іноді дуже сильно расстраивает, что я переселенец из другого города, иногда для этого города делаю больше, чем местные жители, еще и не имею права голосовать. Но это странно, по-моему. Переселенцы, которые действительно переехали для безопасности своей семьи, своих детей или своего будущего, это лично, по моему мнению, даже более активные жители, чем местное население.
Схожа думка і в переселенця Євгена Назарова. Він також живе у Сєвєродонецьку з 2014 року. За його словами, більшість реальних переселенців вже давно стали частиною громад, до яких вони вимушено перемістилися, а тому мають право обирати собі владу. Більш того, на його думку, самопереселенці можуть бути тією рушійною силою, яка зможе щось змінити у громаді. Зокрема, навів приклад з особистого життя.
Клас, в якому вчиться моя дочь, у нас дуже багато переселенців.
студентам. И я очень рад, что наша школа участвует в эксперименте 100 классов Украины. Но я считаю, что только благодаря тому, что в классе есть переселенцы и они активны, мы получили оборудование, мы получили все финансирование на этот класс. То есть это маленький пример, но их может быть и больше.
Поновити виборчі права переселенців в країні не можуть вже майже 4 роки. Наразі близько 5% населення не може голосувати на місцевих виборах, а також в одномандатних виборчих округах на виборах до парламенту. Адже в країні існує прив'язка до місця реєстрації. За словами аналітика громадянської мережі «Опора» Олександра Клюжова, з 2015 року до парламенту було внесено 5 законопроєктів, які в той чи інший спосіб пропонували відновити виборчі права переселенців. Зокрема, Олександр Клюжев є співавтором одного з проєктів. Документ передбачає на певний час за бажанням переселенців змінювати виборчу адресу, тобто дозволити голосувати у тій громаді, в якій проживає переселенець. Але при цьому людина не втрачатиме своєї попередньої виборчої адреси, адже це один з факторів, чому політики досі не поспішають вирішувати питання з голосуванням переміщених осіб.
Власне, політики думають, що у разі вирішення цього питання позитивно, ці громадяни не зможуть вплинути потім на місцеві вибори, які потенційно у разі сприятливих умов можуть проводитися на окупованих, вже потім звільнених територіях Донецької і Луганської областей.
Звісно, що це не єдина причина, чому політики не поспішають вирішувати питання з голосуванням переселенців. За словами Олександра Клюжева, багато політиків та політичних сил весь цей час не працювали з переселенцями, а тому не розраховують на них як на своїх потенційних виборців, тож не бачать сенсу, аби ті голосували. Аби переселенці не залишилися за бортом найближчих виборів, громадські організації вимагають активізувати дискусію з цього питання у Верховній Раді. Одна з можливостей, які вони вбачають, це звернення від громад, де проживають переселенці, до народних депутатів з проханням розглянути та прийняти відповідні законопроекти.
Розповідав кореспондент Радіо Свобода Олексій Виноградов. 15 травня у Києві відбулася церемонія нагородження премією «Честь професії». Цей конкурс проводять із 2010 року. Організатори – Українська асоціація медіабізнесу та Незалежна асоціація телерадіомовців за підтримки проєкту «УМедіа». Цього року медійники подали близько 600 робіт. У короткий список фіналістів конкурсу увійшли і матеріали журналістів Радіо Свобода Євгена Солонини і Валерії Єгошиної. З одним із наших фіналістів ми поговоримо за кілька хвилин, але спершу почуємо, як відбувалося нагородження.
Номінація – найкраще подання резонансного матеріалу. Хто простягне до оборонки руки, може без них і лишитись, попереджає президент. І ця погроза не жарт. Журналістка Леся Іванова досліджувала, як наближені до Порошенка менеджери очолили «Укроборонпром» і почали перераховувати десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.
Ваші оплески!
Номінація «Найкращий репортаж» Антон Семиженко, інтернет-видання «Інсайдер». Журналіст Антон Семиженко вивчав історію життя колишнього будівельника з Луганщини, який зібрав величезну базу даних про воєнні злочини на Донбасі.
Номінація «Кращий матеріал з громадянською позицією».
Зворушлива історія єдиного українського мінного тральщика «Генічеськ», який не перейшов на бік Росії. Дві доби у відкритому морі з екіпажем маленького, але гордого судна провів документаліст Богдан Кутєпов.
Росіяни вписали цей човен як металобрухт. Ми його забрали потім назад. Тільки завдяки, що вони подивились, а ні, забирайте, і викинули назад. І вони знову служать на цьому човні. Це зрада, зрада. І взагалі в Україні багато зради. А перемога в тому, що є такі люди, які, яким би їх брухт не дали, вони будуть з ним працювати, якщо інакше вони мають. Вони будуть писати, вони будуть добиватися іншого, не брухту. Вони будуть формувати екіпаж, якого буде здоровий колектив, дух. Це просто ці люди серед нас. Я хочу, щоб такими людьми ми всі надихалися.
Номінація «Надія журналістики». 20 років керівництво найбільшого рівненського вишу покривало 70-річного професора, який відверто домагався юних дівчат. Журналістка Ганна Калаур з'ясовувала, чому українське правосуддя не може захистити безпорадних жінок від сексуальних переслідувань.
Після нашого розслідування, буквально менше 2 тижнів, професор, про якого ми робили розслідування, Володимир Годовський, звільнився з роботи і наразі вже ніяким чином не стосується РТГУ, він тобто звільнився з усіх кафедр, з усіх, де він викладав. А наразі справа перебуває в правоохоронних органах, я особисто ходила на допити по цій справі.
Це були деякі моменти із нагородження переможців конкурсу «Честь професії». А я запитаю фіналіста конкурсу, кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонино, за якими критеріями обирали переможців? Найцікавіша тема, найбільш професійний чи, можливо, найоригінальніший виклад?
Організатори назвали дуже багато критеріїв. Серед них переважно це фаховість, чесність, неупередженість подачі матеріалу, який поставлений на конкурс. Отже, честь професії організатори розуміють у широкому сенсі. Це не лише відповідність журналістським стандартам, правдивість того, що пише журналіст. Це і ще те, наскільки красиво, круто, жорстко, фахово подав тему журналіст. Так, принаймні, я сприймав, дивлячись на те, хто, власне, переміг у цьому конкурсі, які люди, які роботи.
А що вам найбільше запам'яталося ось під час вручення нагород?
Мене вразила репрезентативність тих, хто організував. Тобто серед них є і агентство США з міжнародного розвитку, і аналогічне агентство Швеції. Тобто це країни з величезним міжнародним авторитетом. Конкурс перемогти в ньому – це величезна честь. І навіть приємно навіть до фіналу потрапити. Бо я просто бачив ті роботи тих людей, які перемогли. Це дуже високий рівень. Посол Швеції, відкриваючи конкурс, сказав, що я сам займався професійною журналістикою на початку кар'єри. Але, цитую, я навіть близько не підходив до того рівня, якого досягнули переможці цього конкурсу.
Ви потрапили у короткий список фіналістів конкурсу. Яку тему висвітлювали особисто ви, Євгене?
Моя тема стосується номінації «Найкраще подання складної теми» у цьому конкурсі. А моя складна тема була – це небезпечні відходи в Україні. Що з ними відбувається, чому їх не переробляють, яка корупція, які схеми, які махінації замішані у цьому, як вони загрожують життю людей. Тобто, фактично, було кілька публікацій у цій серії, і одна з них стосувалася того, як треба переробляти відходи. Тобто, я поговорив з підприємствами, які дійсно переробляють на високому рівні, перевірив, чи дійсно це правда, чі це фейк, мильна бульбашка. А в іншій із цих публікацій, їх всього 3 було, я подивився на підприємство, до якого є серйозні претензії в екологів, в уряду, а воно, власне кажучи, працює, не маючи ліцензії, маючи судові процеси і прикриваючись лобі одного з народних депутатів, причому депутата, наближеного до президентського оточення.
Теми, про які розповідав Євген Солонина, ви можете почитати на сайті radiosvoboda.org. Разом із кореспонденткою програми «Схеми» Валерією Єгошиною він потрапив до фінальної частини конкурсу «Честь професії».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій частині передачі почуємо Сергія Жадана із Рима, де він презентував свою книжку італійською.
Ну, недостатньо просто видати книжку і чекати, що вона буде продаватися 100-тисячним накладом. Очевидно, щоб якось її пропагуватися, щось робити. Якщо щось не виходить, це означає, що слід не перекладати провини на когось, а слід самому братися до роботи.
Розповімо про атмосферу королівського весілля у Віндзорському замку поблизу Лондона. Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». В Італії з літературною поїздкою побував український письменник і громадський діяч Сергій Жадан. Він взяв участь у міжнародному книжковому ярмарку в Турині, де презентував збірку «Месопотамія італійською мовою». Відбулися також зустрічі із читачами у Мілані, Турині, Флоренції і Римі. У розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Наталкою Кудрик письменник ділиться підсумками свого першого італійського турне і наголошує на необхідності популяризації української книжки на Апеннінах.
Враження позитивні, великі українські громади, багато італійців цікавляться. Все добре. Є бажання приїхати знову. якось не так швидко, більш уважно подивитися, власне, що тут відбувається. Ми приїхали з моїм українським видавцем, скоперувалися з італійськими видавцями, скоперувалися з нашими дипломатами, тому що нам було важливо, власне, відчути, чим тут живуть українські громади. І з одного боку, з іншого боку, спробувати зробити ці вечори так, щоб вони були не лише для українців, щоб і італійці приходили.
Туринський міжнародний книжковий ярмарок – це зазвичай видатна подія у культурному житті Італії. Але українська література досі там була поза увагою. Ви стали першим представником з України?
Я не знаю, що я там перший загалом український представник, але те, що у нас, в принципі, ненормально не розвинені літературні стосунки, між культурні стосунки теж, між Україною і Італією, це мені здається, очевидна річ. І це очевидно неправильно, це треба якось міняти, слід міняти очевидно з двох боків, тому що одна Україна не може це змінити. Слід шукати партнерів, слід шукати якісь нові зв'язки, слід шукати нові механізми якоїсь взаємодії. В Україні не перекладається італійська література, тут, наскільки я розумію, мало перекладається українська. І це добре було б міняти.
За словами видавців, попередній ваш роман «Ворошиловград» не мав успіху на книжковому ринку Італії. Сергію, вас це засмучує чи навпаки надихає?
Важко розраховувати на успіх, якщо ти нічого не робиш із промоцією. Тому недостатньо просто видати книжку і чекати, що вона буде продаватися з платичним накладом, очевидно, щоб якось її пропагуватися, щось робити. А як це роблять, скажімо, там німецькі видавництва, чи американські видавництва, чи польські, чи французькі. Це надихає до подальшої роботи, до більшої активності. Якщо щось не виходить, це означає, що слід не перекладати провину на когось, а слід самому братися до роботи.
А чи Інститут української книжки допомагає вам у цьому як письменнику, зокрема в питанні перекладів?
Ну, ні, він поки що не допомагає, але дуже розраховую на те, що він буде допомагати. Я, власне, не про себе, я, в принципі, про українську літературу. У мене великі сподівання на цю інституцію. Дуже би хотілося, щоб вона запрацювала повноцінно, повноформатно. А от ви згадали Інститут книжки, я би ще згадав Український інститут. Теж нова інституція, яка щойно з'явилася. Це при Міністерстві закордонних справ, велика інституція, теж на зразок, скажімо, Польського інституту, або Інституту Сервантеса, або Гете-інституту. Запланується відкриття 5 філіалів цього інституту, і Італія, наскільки я знаю, в цьому списку теж є. Я просто чому про це говорю, я там в наглядовій раді. І для мене, власне, дуже важлива буде діяльність цього інституту, тому що, ну, справді, багато доводиться їздити останнім часом і Європою, і Америкою, бачиш, функціонування наших громад, їхньої активності, розумієш, наскільки їм страшенно бракує якоїсь цілеспрямованої централізованої підтримки української держави.
Із Сергієм Жаданом у Римі розмовляла кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик. І на закінчення передачі про королівське весілля у Віндзорському замку, що за 32 кілометри на захід від столиці Великої Британії, принц Гаррі, молодший син спадкоємця британського престолу принца Валійського Чарльза, одружився зі своєю нареченою громадянкою Сполучених Штатів Меган Маркл. Королівське весілля стало суто приватною подією, фінансованою за кошти монаршої родини. У Віндзорі зібралися численні гості весілля, а також тисячі туристів і прихильників британської королівської родини. В цьому містечку на Темзі були запроваджені надзвичайно посилені заходи безпеки за участі великої кількості співробітників спецслужб та королівської охорони. Ми розмовляли з нашим лондонським кореспондентом Олесем Ковичем напередодні весілля. І я запитала його, чому саме це місце обрали для проведення такого урочистого заходу. Чи не тому, що саме там хрестили принца Гаррі?
Любило, не тільки тому. Для одруження 33-річного принца Гаррі з 36-річною акторкою Меган Маркл обрали каплицю Святого Георгія на території Королівського Віндзорського замку, бо він є одним із символів британської монархії. Хочу відзначити, що Віндзорський замок офіційно є найстарішим і найбільшим замком поміж усіх замків світу, у якому і досі безперервно мешкають люди. Цей замок також є офіційною резиденцією її величності королеви Єлизавети ІІ, яка зазвичай проводить тут більшість своїх вихідних. Саме місце проведення шлюбної церемонії, каплиця Святого Георгія, розраховано на прийняття десь до 800 осіб. І от саме тут, під старовинними склепіннями каплиці Віндзорського замку, О 12-й годині дня молоді беруть шлюб і обмінюються весільними присягами та кільцями.
Я нагадаю нашим слухачам, що цю розмову з Олесем Ковичем ми записали напередодні весілля. Якраз мій колега побував у Вінзорі і записав дзвони тамтешні. Послухаймо їх. Олесю, отже, яка атмосфера панує у Вінзорі?
У Вінзорі панує справжня святкова атмосфера. Весілля викликало справжню хвилю ентузіазму і живого зацікавлення у Британії. Ще варто додати, що весілля британського принца привернуло широку увагу з причини того, що, одружившись з принцем Гаррі, до британської королівської родини увійде жінка змішаного расового походження, бо мати Меган Маркл є афроамериканкою. Декого у Британії це навіть шокувало. На додаток, сама згадка про ще одну розлучену американку, а Меган Маркл вже була одруженою раніше, яка одружилась з членом британської монаршої родини, нагадувала одну з найдраматичніших сторінок історії династії Вінзорів. Тут йдеться про американську жінку на ім'я Воліс Сімпсон, яка свого часу призвела до зречення престолу королем Едвардом VIII буквально перед Другою світовою війною. Отож, сказати, привид Воліс Сімпсон був присутній в усіх дебатах, пов'язаних із цим весіллям. Але факт одруження британського принца з розлученою американкою змішаного расового походження залишається фактом. І, можливо, у цьому полягає відмінність цього королівського весілля від усіх інших. Професор із Бірмінгема Колін Браун, який займається міжрасовими стосунками, зокрема сказав, що час британської королівської родини як монорасового осередку вочевидь добігає кінця. Часи давно змінились, і британська монарша родина має відобразити у собі усі оці зміни, зазначив професор з Бірмінгема Колін Браун. І тут варто цілком погодитись з професором Брауном, зазначивши, що весілля принца Гаррі та Меган Маркл позначило усі ті зміни, через які йде нинішнє покоління британської королівської родини.
Олесю, а які гості запрошені на королівське весілля? Як щодо батьків нареченої? А також, можливо, когось із родини нинішнього президента Сполучених Штатів?
Людмило, момент, пов'язаний з гостями королівського весілля, також був помітним предметом обговорення на буквально різних рівнях. Варто відразу сказати, що королівський Букінгемський палац офіційно не надсилав весільних запрошень жодним активним нині політикам. Відтак, ані британського прем'єра Терези Мей, ані президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на королівське весілля не запросили. Буквально за кілька днів до шлюбної церемонії стало відомо, що, можливо, не буде присутнім на весіллі своєї доньки батько Меган Маркл Томас з причини операції на серці. Хоча висловлюються різні інші теорії, чому батько нареченої, який мешкає на самоті у Мексиці, не вписався б до, скажімо так, королівського протоколу.
Напевно, наші слухачі, коли вже будуть слухати передачу, будуть знати більше, ніж ми з вами зараз, за день до весілля. А як, Олесю, британці поставилися до американської нареченої принца Гаррі? Як вони її сприйняли?
Британці, власне, з притаманним їм гумором звертають увагу на те, що наречена принца є надзвичайно вродливою жінкою. Багато хто навіть каже, що Меган Маркл не пасує принцеві, бо вона, на їхню думку, загарна для нього. Хоча, знов-таки, як на британську точку зору, можливо, цей шлюб буде таким собі поєднанням протилежностей, таким собі пінянь. І все це піде на добре у першу чергу самій королівській родині. Я говорив з британською акторкою Джил Макгрегор, і вона висловила таку досить цікаву точку зору на все це.
О, май гош, станнінг. Isn't she a bit out of his league?
Yeah, definitely.
Джил Макгрегор сказала: "О, мій Боже, яка Меган гарна. Чи не здається, що він, тобто Гаррі, зовсім не для неї?" Ну, звісно, варто згадати, що принц Гаррі є членом монаршої родини і є аристократом, а це вже певний статус. Але у їхньому шлюбі вона завжди буде монаршиною, а він буде таким трохи миршавим другим номером. Сказала у розмові зі мною британська акторка Джил Макгрегор.
Oh,
Ще варто додати, що окрема увага до нареченої принца Гаррі зосереджувалась на факті того, що Меган Маркл – голівудська акторка. Це також є цілковито новим і незвичним моментом для того, хто входить до монаршої родини. Англійський театральний критик Брендон Харт наголошує саме на тому, що британці до певної міри навіть підозрюють, що шлюб з принцем Гаррі – просто ще одна роль для американської акторки. Брендон Харт зазначив, що його дещо насторожив факт того, що Меган Маркл є голівудською акторкою. Він сказав, що загалом немає нічого проти акторів, але у випадку з Меган його раптом охопило відчуття. Я тобі не вірю, бо ти все це граєш. Вона цілком можливо робить все це для слави, граючи основну роль своєї акторської кар'єри. Зазначив британський театральний критик Брендон Харт. Як би там не було, але королівське весілля у Віндзорі справді постає певним поворотним моментом не лише для членів королівської родини, але й для всієї британської монархії загалом. Саме з причини всього вищезгаданого. Принаймні, ми бачимо ознаки того, що нове покоління династії Віндзорів рухається разом з рештою суспільства за законами 21-го століття. І час покаже, наскільки реально і як швидко нова роль дружини британського принца для акторки Меган Маркл стане її повсякденним життям.
Із Віндзора, де сьогодні відбулося королівське весілля року, розповідав кореспондент Радіо Свобода Олесь Ковач. Нагадаю, розмову ми записали напередодні весілля. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ваннек. Зустрінемося за тиждень.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.